8 minūtes pār 9 rāda pulkstens, Robbie Williams un Kylie Minogue standējums ar Kids iesāk šo stundu un ievada mūsu pavisam citā pasaulē. Tā ir tehnoloģija pasaule un Kristaps Skutels studijā. Jā, visi tie radio klausītāji, kuriem ir darīšana vai kuriem ir interesi par tehnoloģijas lietām tienu, paliek pie radio uztvērējiem. Turklāt, es tā mazliet ievadot mūsu sarunas vienu no tēmām, var teikt, ka Latvijā vēl pieejamāks kopš vakardienas ir kļuvis jaunais iPhone 5. Taisnība?
Labrīt, jā Labrīt. Taisnība. Nu, vakardienas, trešdienas arī bite saviem klientiem tirgo Apple iPhone 5.
Jā, tikai nu, mēs konstatējam, nu tas ir apsveicam, bet no otras puses ir padārgs viņš, ja? Tādēļ ja sanāk...
Nu, pirmā iemaksa 60 lati, un pēc tam ikmēnešu maksājums 24,50, 24 mēnešu garumā.
Nu, tad paņemsim, sareizināsim to visu, tad sanāk pa 600...
Tu pie 700 latiem.
Jā. 600 ar kaut ko.
Jā, nu, tātad arī Latvijā var nopirkt viņu lētāt, arī pie operatoriem, citiem oficiālajiem operatoriem sanāk lētāk, bet, nu, ņemam vairāk, tā ir nomaksa, un nomaksa nekad nav bijusi lēta, īpaši bitai, nu, telefonu ziņā.
Jā.
Bet, ja gribās, tad arī
bet
beidzot...
Bet viņa arī nav tik sāpīga, zin, tā, ne, ka tev sit vienreiz pa īstam, tas ir, nu, tā, no sirds, tas ir savādāk nekā katru dienu tā
un
mazliet...
Un dursta, viņa, tevi reiz mēnesī dursta.
Ma, katru dienu mazliet viņa pendelies par...
No,
katru mēnesi, jā. Bet, nu, tiešām, ja ir vēlma, tad var nopirkt, ņemiet vairāk, ka nav visos veikalos tie iPhone pieejami, blogā Apple, Blogs.lv, man ir sarakstiņš ar veikaliem, vai arī varam uzzināt arī bites, protams, informācijas telefonam un noskaidrot, kuros veikalos var pačam dīt apskatīties no jaunās iPhone'us.
Latvijā viņi pieejami tikai tajā mazajā versijā, ja tur tajā 16?
Nevis Latvijā, bet pie bites ir 16 GB variantiņa.
Jā.
Pielam tā jābūt arī lielākiem, 32 variantiem un tā. Tas ir par biti un par iPhone'iem. Tad ir vēl viena tāda lieta, ko es interesanti vēl no pagājušās nedēļas tās tehnoloģiju konferences. Pulkstens. Rokas pulkstens, viedais rokas pulkstens, ko jau rādīja arī Jānim. Pebble saucās.
Oi. Pebble.
Jeb, nu, olis.
Jā.
Tātad rokas pulkstens kā rokas pulkstens, bet ja jau tas ir viets, tas nozīmē, ka viņš māk pieslēgties mūsu vietārunim, Androidiem, iPhoneiem un... Teiksim, atnāk kaut kāda jauna īziņa vai sāk ienāk zvans telefonam, pulkstenis jau parāda uzreiz, ka nu, mums ir īziņa tāda un šitāda, vai zvans no tāda un šitāda.
Tātad nevalkam nemakšarēm no kabatas laukā, es sevišķi tagad ziemas laikā savu vietālu runi, bet paskatāmies pulkstenī vispirms, kas tur notiek. Ja?
Nu, īziņas gadījumā, jā, zvana gadījumā gan jau gribēsies arī atbildēt un tā. Bet,
cik tev viņš maksā, ir ierīts cena, ir, un tad paliek otrā lapā.
$150.
O, nav tik traki. Nu, teiksim, ja kāds riktīgs gadžets grib viņu iegādāties.
Turklāt, dizainers, kā ziņā šie Pebble pulksteņi izskatās, tā neko. Man, patīk tas, kuram ir nevis cipari, bet nevis ciparnīca, bet vienkārši 1235.
Jā. Un tas ir interesanti, teiksim, ka tas ir tāds diezgan pielāgojams tas pulkstenītis, un mēs varam uzstādīt dažādas aplikācijas, un mēs varam arī nomainīt, kā izskatās tā ciparnīca. Jā, teiksim, viņa var būt analoga, viņa var būt digitāla, viņa var ar vārdiem rakstīt, un principā var arī pats pieprogramēt latviešu valodā, teiksim, no 6:53 minūtes. Un tā, ka
esi
nokavējis.
Jā,
vai arī, piemēram, jums ir telefons, kurā mēs izmantojam tādas skriešanas aplikācijas kā Endomondo vai tam līdzīgas. Arī tās, tāda tipa aplikācijas varēs sazināties ar to telefonu, ne, bet ar to pulkstentiņu, un rādīt pulkstenī, teiksim, noskaito laiku, attālumu un tamlīdzīgas lietas, viņš ir pietiekami tāds advancēts.
Šis pulkstenis draudzējās ar visām ierīcēm, viņš šur nešķiro ražotāju.
Androidiem un iPhoneiem.
Android, iPhone.
Mm-hmm. Un tāda ir pietiekami daudz ierīcēm visā pasaulē.
Klausies, viņš prot vibrēt, un tādējādi jūs nepalaidīsiet garam sarīgs paziņojums, ja tavs pulkstenis vibrē.
Es biju kaut kur lasījis kādreiz, ka ir bijuši arī pulksteņi, kuriem ir tā kā maza adatiņa, kas iedur rokā, ja kaut kā sienākās. Kaut kas tāds ir bijis. Vismaz vibro arī noteikti
ir bijuši. Es paņem analīzes.
Kad jau ir cilvēkam tas patīk. Nu, tā, zinā, apaļā, katra apaļa stunda tev iedur roci.
Iesit, un iedur. No,
tā, ka pietiekam interesanti, un līdzīgi tādi viedie pulksteņi ir bijuši arī no Sony Smartwatch, un Motorola ir arī Moto Active, kas savienojas ar viņu telefoniņiem un spēj parādīt tā kā paziņojums jaunākos. Jā.
Labrīt, mums ir zvans. Halo.
Labrīt.
Lūdzu.
Es dzirdēju par to jautājumu par tā mēnesi, jūs noskaidrojāt.
Jā, mēs noskaidrojam, ka ir tas pats pilnmēnesis. Tas pats. Jo mēs esam pārāk tālu, lai kaut kas tur mainītos. Mēs esam vienkārši...
Jā, man ar tāds nemierīgs prāts, un es fizikas skolotājiem paprasīju.
Oi, patraucējās fizikas skolotājiem.
Jūs esat skolotāja vai skolniece?
Nē, es esmu pats skolotāja arī, jā.
Un skolas fizikas skolotājs paskaidroja, ja, kad...
Jā.
Viņš par mums, kad jūs stāstījāt, ka mēs to jautājumu uzdevām, nelika pirkstu pie deniņiem, nerādīja, ka mēs esam bišķiņi?
Nē, neko neteicu.
Šeit malači, nu, ka mēs esam labi, ka mums tās interesē vispār. Jā. Paldies,
paldies jums, tiešām,
jā. Mēs atradām, un tur ir tā, ka mēs esam... Vienkārši objekts, un mēnesis ir objekts, un mēs esam ļoti tālu, un nekas tur nemainās.
Jautājums ir par to, vai Amerikā un Latvijā pilnmēnesis ir pilnmēnesis vienā un tajā pašā dienā, no šo to parasto laika nobīdi. Ja?
Tur nav kaut kāda leņķi
tad
vai kā?
Amerikā kalendārs dar arī šeit. Puh,
tad
pie
es varu nesit. Ja?
Mēs. Tā, atpakaļ pie tehnoloģiem.
Jā. Bet vismaz labi, ka noskaidrojām šo.
Lau, bet vispār viņā var ieprogrammēt pilnmēnešus tai pulkstenī.
Es pieņemu, ka var. Tur jau diezgan daudz ko izdarīt.
Vai tad tās tīvēšanas dienas, ka nedrīkst ēst?
Nu, tas, ka tur aplikācijas vēl tur izstrādāt, arī, tas arī ļauj dažādas tur tīvēšanas aplikācijas.
Bet tas būtu labi, tiksim, tad, ka tu ēdi, viņš arī tev iedur.
Ok, tas
ka jau... Ka tu tomēr tajās atturības dienās ēdi, tad viņš tev...
Tad viņam ir jāsavienojas arī to viedo dakšu, par ko mēs runājām pirms nedēļas. Atreiz bija tās happy fork.
Jā.
Vai tu pārāk ātri viņu necelāji, vai tu sagramot
to vispār, lai tu nepareizos ēdies, nē, un, piemēram, ja tu esi kaut kāds konfesijas pārstāvs, un tā ir laika posmā ir gavēnis, lai viņš tev arī uzpasē.
Ja jau mēs tikām līdz ēšanas lietām, tad gribas arī pieminēt, arī pagājušajā nedēļā tajā izstādē pieminētās aizsaimniecības ierīces gadžetveidīgās tātad ledusskapji, piemēram, Samsung izstrādātais T9000, viņš ir māk nu, bezvadu tīklos Wi-Fi darboties, viņam ir displejs tāds 10 collu skaļa jūtīgais iestrādāts iekšā un, protams, viņš māk tvītot ledusskapis, viņam ir iestrādāta tā piezīme aplikācija Evernote, respektīvi mēs varam tātad piezīmes veikt, piemēram, kas mums veiklā jānopērk, ir kaut kādi, nezinu, tur produkti vēl kaut kas.
Vajag, lai mans ledskaps kaut ko tvīto par mani.
Un jā, ka tā, teiksim, beidzies piens ir vai kaut kas tālīdzīgs, jā.
Sociālajos tīklos.
Lai viss zin.
Es esmu no Romanovsku ģimenes.
Nu, ledskaps, jā.
Es esmu ledskapis.
Jā.
Viņi manī pastāvīgi tur iepubušus Tukšu. Produktus. Ne, tukšu, tas vēl nekādā, iepubušus produktus. Tāds, baigi tev šito slikto ziņu. No.
Nē, patiesībā tie leduskapi ir pietiekami advancēti, vai arī vismaz būs advancēti, lai saprastu, kādi derīguma termiņi ir mūsu šīm tā kā,
tas
produktiem.
Tas nav nekāds jaunums.
Tas, nē, nav, vēl... tas nav jaunums, bet nē. Tas arī nav līdz galam tā kā
izstrādāts. Tas nozīmē, ka viņš ietvīto aiziet publiskajā telpā, kā Romanovs ģimenē desi, tā ir
viņš
ietvīto.
Viņš vēl joprojām viņu baro bērniem.
Tad konkrētām tā kā departamentam vai institūcijai jāizsūta ir uzreiz ēpast.
Jā.
Bērnu tiesību aizsardzības kā vecās desām baro.
Jā, bet īstenībā man liekas, ka tam no ar tiem nogājušiem termiņiem tur bija kaut kāds jau viens variants, ne?
Nē, protams, ka ir dzirdēta, bet man liekas, viņi nav tik īzi, jo katrā valstī tomēr savādāk, ka tā visas lietas ir. Un arī ledoskapi daži māk labāk uzglabāt produktus, kas arī patiesībā var lietojam arī tur, nezinu, mazliet pēc tā termiņa beigām, jā. Dažiem varbūt neveicas tik labi, un tāpēc ir tikā sarežģīti.
Un, piemēram, vai tas Samsung leduskaps, piemēram, saprot to, ka postpadomi telpā cilvēki, veikalnieki māk žulīties savādāk nekā Amerikā.
Jā, tur jāveic baigās analīzes tiem produktiem.
Tur pārtin veco produktu jaunā plēvē un aiziet.
Savukārt LG izstrādājuši plīti cepamo, kurā ir NFC tehnoloģijas atbalsts. NFC tehnoloģija, tātad īsti runājot, ir nu, tā kā šitiem tā ētaloniem, ja, kad tu pieskaries ar savu kartiņu kaut kam un notiek kaut kas. Blīdz gadījumā, piemēram, ja mums ir viltīga šitā tā recepšu grāmata vai aplikācijā telefonā, mēs pieskaramies ar telefonu ar konkrēto receptīti tai plītī un plīts iestatās pareizajos visos laikos, temperatūrās
uzzin,
un tā.
Uzzin, cik tas maksā, kur var dabūt?
Tas ir vairāk uz kaut kādiem tiem ilgajiem pasākumiem. Tītars, ja? Tur pareiza temperatūra uzreiz viss aizies.
Ielēs tītaru un tu mierīgi var braukt atvaļinājumā, ja? Kamēr viņš izsapās.
Tagad vajag tikai robotus, kas arī sagatavos visu pārējo. Viņi tur iebāzīs, sabāzīs, sakapās un tā.
No to jau var cilvēks izdarīt.
To tas leduskaps darīt.
Uzzin šito, baig labā lietas.
Jā, bet šito var papēdīt patiesībā. Es domāju, ka tuvākos gados tas arī būs vienīgais. Man ir mazliet baža, ka tik nesanāks tas pats, kas ar šiem viedajiem televizoriem, jo, nu...
Ne, cilvēki nemācies ar viņiem draboties, vai slinkums būs?
Ne, īsti tas, nu, piemēram, ir mums ir parasti televizori, ir mums labi televizori, un tagad pēdējo pāris gadu laikā parādās tie viedajiem Smart TV, bet, nu, tie ir diezgan tādi, nu, ne īsti veiksmīgi, viņi ir bremzīgi, aplikācijas vairāk nedarbojas nekā darbojas, un, piemēram, pēc kaut kādiem diviem gadiem pats televizors ir normāls, bet tās aplikācijas ir novecojušas. Labi, Samsung gadījumā mēs varam piepirkt atsevišķu kastīti, iesprāst televizorā aizmugurē un tā kā jaunas iekšas iegūt, bet citos gadījumos mēs vienkārši viņu izmantojam pēc diviem gadiem kā vienkāršu monitoru, ekrānu. Vai nesanāks tāds pats joks ar šiem viedajiem leduskapiem un plītīm, ka pēc pāris gadiem tā programmatūra būs novecojusi kaut kādā mērā un kaut kas tur nedarbosies vai bremzēs.
Domājies,
leduskapis, kas bremzē.
Leduskapi mainītīk pēc diviem gadiem.
Ko tu runā? Kur tu spēri? Kāpēc leduskapi nevar
uzspēri? Labi!
Ej, iet patīki ņēmu.
Tad, kad mēs runājam tālāk par tādiem mājasniecības lietām, tad noteikti jūs zināt tos robotizētos putekļu sūcējus. iRoomba, tas Samsungam ir LG, visādi, kas braukā un sūc. Tāda kompānija kā Ecovax ir izstrādājusi arī logu tīrāmo robotu, kurš māk piesūkties pie loga un šļūkāt uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi.
Tā, reku, sifrinēcēji tu to plīti, man šito logu robotu.
Tātad saucās Winbot 7.
Jā, tas ir ļoti svarīgi, ja tu esi augstceltnē. Un no otras puses viņu pielipināt.
Nē, tur vajag vadu. Šitais konkrētais modelis bija ar vadu, tev vajag ar vadiem arī krāmēties.
Kurš mūsdienās tais ar vadu?
Nedomājies.
Kas tas tāds ir? Kādu vadu?
Jā, nedomājies, ja viņš būtu uz akumulatoriem, viņš, piemēram, kaut kur tur apmaldās tavā augstceltnē, jā, tavā privātajā augstceltnē. Un beidzas baterija, un viņam tā kā vairāk nav.
Slarkt uz galvas. A tā viņš paliek vadā karājoties.
Jā.
Šā nokrīt, bet viņš nu paliek karājoties.
Un tu viņu var uzvilkt augšā pēc
tam, jā? Vispār tas ar to vadu ir labāk. Jā, tā skaitu. Nu, kas tu tev ko vadu neizvilkt ārā? Vai. Pagrinātāji, tā kā ir visādi viss pareizi. Man ar vadu vajag paskatīt, cik maksā, kur var dabūt.
Jā, tad 399 ASV dolāri.
Bet ja kas man zinām, ziedonīts, kas par ļoti labām naudām mazgā lokus. Ja
nu labi, no cik ziedonīts ilgi vēl mazgās?
Nu, tu domā, ka viņš mirs drīz? Viņš ne tā žirgts un kols pie man pēdējo reizi, ja viņi runāja, pilnīgi okei.
Jā.
Nē,
ziedonīs tiešām.
Es vienkārši domāju, tu nu, investē un mazgā kaut nu, pāris nedēļas tos logus.
Ā. Nē, man patīk, ka ziedonīt arī parunāt.
Ar robotu diez vai parunāsi. Jā. Viņam var ieprogrammēt kaut ko, viņš lai mēģina kaut ko tev atbildēt.
Ziedonītim patīk lieli logi bez rūtiņām. Tātad viņam vairāk patīk nekā tie, kuriem mazas rūtiņas. Viņš mēs ar to visu izrunājamies.
Jā. Facebookam bija jaunums.
Tas laiks cilvēks.
Jā. Facebookam. Jā.
Facebookam bija pagājušajā... Ne, bet ne šajā nedēļā bija jaunums. Tātad viņi... Facebook Graph Search, respektīvi, viņi ļaus drīzā nākotnē cilvēkiem pamatīgi meklēt informāciju par saviem draugiem un sekotājiem.
Atļaus.
Tātad, nu, ar to mēs varēsim noskatot, piemēram, kādas grupas klausās mani draugi.
Ā, spiegošana, ar vienu varu sekot.
Vai arī atlasīt draugus, kuriem patīk tur futbols, makaroni, džesis vai Harijs Poters? Iepriekš to tā īsti nevarēja atlasīt.
Nevarēja, draugos to nevarēja. Vai tev patīk džesis un makaroni? Pajautā čalim. Makaroni patīk, Džess, ne, čau.
Nē, bet tu
variet tālāk arī, piemēram, atlasīt. Noskaidrot darba biedrus, kas dzīvo Rīgā, kas ir neprecēti un kuriem patīk slēpošana. Tāpēc būvēt milzīgus vaicājumus.
Kuri baigi smukie.
Vai arī labi zobārsti, piemēram, Daugavpilī, kuri ir patikuši maniem draugiem, nu, kad viņi tur nospieduši laiku, piemēram. Tā, ka tā funkcionālā pieteikuma ir plaša, Facebook sola, ka neizpaudīs vairāk informācijas nekā ir šobrīd pieejams, vienkārši padarīs meklējamo to informāciju vairāk pieejamu, saprotamu un tā. Tas arī, ko Facebooks vienmēr ir gribējis.
Bail paliek. Piegošanas tāda sistēma ir izveidota. Nu,
var arī tā uztvert. Jā, ne baiba. Jūs esat kādreiz bijuši ēnojamie objekti, jo ja tuvojas ēnodienas. Katru gadu, jā?
Jā.
A?
Nu, lūk.
Kurā dienā iekrīt šogad?
Šogad ir tā, ka tagad notiek pieteikšanās. Tātad akcijā kā ēnu devējs var piedalīties jebkurš uzņēmums, organizācija vai institūcija, bet par darbinieku ēnu var kļūt tik viens 1. līdz 12. Klašu skolēns. Šogad lielā tēma ir informācijas tehnoloģijas. Tātad tiek aicināti pieteikties kā ēnu devēji, dažādi tur, nu, informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, tur programmēšanas,
mēs kaut kas tāds. Mēs neesam.
Nu, tu gribēji programmēt tur pirms pāris raidījumiem,
manuprāt. Es gribēju, bet man nav talants.
Tātad uzņēmumi var pieteikt savu ēnu devēju tā kā pozīcijas līdz 23. janvārim un skolnieki līdz 30. janvārim. Un tātad februārī notiks arī tā ēnošanas lieta.
Bet ja kāds grib tevi ēnot, kur viņam pieteikties?
Es vēl neesmu
pie savu... Pie mums, pa 5 lati pie mums.
Es vēl domāju, vai man ir tur baigi interesanti ēnot kaut ko.
Beidz. Māc, džekstu, es tur šo ar tevi varu runāt.
Es vienkārši dienā sēžu pie datoru.
Nu, ja tev mājās arī ir vairāki datoru, tie telefoni ir daudzie. Nu, beidz, ar tevi būtu viņam interesanti tādam jaunam cilvēkam.
Jā.
Mēs iesakam, pie Kristapa būtu interesanti.
E-pasts sūtiet mums.
Jā.
Stara FMS,
Stara FMLV.
Vai arī ēnodiena.lv. Pagājušajā gadā, patiesībā, ļoti daudz bija, nu, ēnošanas vakances bija tūl 5000, un kopumā pieteicās aptuveni 10 000 skolnieku. Tas ir...
Nu, programmētēm tiem tehnoloģiju cilvēkiem.
Nē, tas bija pagājušajā gadā, kas vispār. Bija, man liekas, kaut kāda cita tēma, vai vispār nebija tēmas kaut kas. To es tik sīk nezinu.
Un kopā... Kāda tēma nekad vēl nav bijusi radio tēma, bet tāpat uz radio atnāk.
Jā.
13 gadu notiekās tā lieta, jo patiesībā. Bet tas ir ļoti forši, jau uzzināt arī, nu kā reāli darbs notiek cilvēkiem un jauns skolnieks, kuram nav īsti izpratnes par to, nu, ko viņš grib nākotnē darīt vai nedarīt.
Vispār izrādīt interesi par konkrēto profesiju.
Un vēl viena lieta, ko gribēju pateikt, ļoti fiksi. Planšetdatori, telefoni, skārien jūtīgie, baigi nērti, rakstīt mums ir, nu, jo tu it kā nejūti tās podziņas.
Tas tagad būs?
Bet ir tāda tehnoloģija taktus displeji. Tās tā ražotājs,
kuram... Ar mūtika viņš uzklausīs?
Nē, kuram pogu vietiņā viņš māk ekrāns piepacelties, tā kā pumpiņas palikt tādas.
Wow.
Un to arī satauztīt tās
podiņas.
Wow, vecās podiņas nāk vietā kaut.
Mm.
Tā, ka nekur tālu mēs netiekam.
Un beidz, un šis ir vajās iekšā, jāsatāl līdzās ekrāns.
Un pēc gada būs ripa vienkārši. Baigais jaunums būs ripa telefonā.
Ai, paldies, Kristap.
Jā, tiešām ļoti interesanti. Paldies, nāc vēl.
Jā. Patā.